avaksika tompoko. Manome voninahitra anao izay ny Andriamanitra iray zanaka fanamasinao noho ny fitiavanao lehibe sy ny famindramponao tsy hitalàna ka mbola nanomezanao anay rehetra tombon'androm-pahavelomana tonga ato an-tranonao iaona aminao tian'ireo zava-tsoa avy amin'ny vavanao. Misaotra anao izay tompo fa na dia navadivadiky ny fiainana ary izahay velona trapan'izeny ary dia mba maniry e ny anavaozanao ny fona indray hiverina aminao tompoandriamanitra lay verina sy mahery ary mahainy zavatra rehetra. Tsy misy miafina aminao mantsy ny momba anay manontolo lasa ny ankehitriny fa tonga ny fotoana te anovanay ianao, te aneo ny herinao ianao ary te anyray ianao ianao rehefa tonga ny fotoana hiavianao. Manatrefa ianareo tompo ary mitenena aminay tsirairay avy fa voninkaino izay vahoakanao amin'ny anaranao Jesosy tompo, amen. Dia fifaliana indray ry havako ny miaona amintsika ato an-tranon'Andriamanitra amin'ity fotoan-dehibe izay azo lazaina fa isaonana an'Andriamanitra ny tantaram-pifoazana teto Madagasikara ary nanehoan'Andriamanitra tokoa ny heriny sy ny voninahiny. Raisy tanana aloha ny akaikinao teneny aminy hoe fiadanana ho anao, fahasoavana ho anao. Zay andeha hiaray tenytsika manao hoe fiadanana ho anao, fahasoavana ho anao. Zany fiadanana sy fahasoavana zany mampitsiriavako zavatra lehibe tsy voavidimbola eto amin'izao tontolo izao. Raha nare tsara tsika teo amin'ny bokyny Deuteronomia zay tena misintona ny olona ary mampitandrina hoe tandremo fa za dia Andriamanitra sarimpiaro ka raha vo ampirafesinareo amin'Andriamanitra hafa dia ampiatra amin'ny fahatezerako fa zao ihany verena amiko a dia hita soa ianareo ary amindovany tany. Enjana be lay amin'ny filazantsara Marka lay ilazany ny apôstôly hoe tandremo fa tsy ny fisesehoana ivelany fotsiny amin'ny akanjo lavabe sy amin'ny fietsiketsehana akory no atao hoe miaraka amin'Andriamanitra fa zavatra ho anaty ho adinihana tsara. Ary de raha miverina amin'ny bokyny asan'ny apôstôly tsika lay tafika masina goavana nataony reto tekona zay tao anatina fanenjehana rehefa maty Stefanina de nisy dekona anankiray zay tena navariana de Filipo a sa nitory tany Samaria tany Jodia ary naova olona tokoa. Fa eto ry havana mba hatsangany kely ny tanantsika manana an'le aiza amle valopy ataovy eritreo daholo izy manana valopy aiza ny valopytsika aloha e ataovy eritreo daholo aloha zay tsy manana rehefa avy eo de mba maky fa misy valopy ihany. Zao le soratra ato ho an'izay efa misy a misy eny an-tany andehandeha miara-mamaky sika rehetra manao hoe minaran'ny tompo indre efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy miainy feko ka mamony varavarana de hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko, amen. Apokalipsy toko fahatelo a andininy faharoapolo. Fandray tsara amin'ny bokyny asan'ny apôstôly a zay azo lazaina fa anympanatsika zany loha hevitra hoe Jesosy Kristy lay fahevana lay fanovana faratapony. Jesosy Kristy lay fanovana faratapony lay herin'ny fanovana faratapony amin'izao fotoana izao mantsy ry havako vanim-potoana amin'izao taona ry fahatelo izao de te iova ny olona te hita fanovana n'olo tiano vaina daholo Nan mumban tena, nan mumban tantara, nan mumban tukatran, nan mumban fiveluman. En nan yon firenenas. Te yuv! Ar mafnata fa satan tupu, ar satan tupu. Hai leyan reman tsiendwan tatara tika, sat fiafaran tatara tika. Ar dinadi awazan rivjam tsuk, mas! Na faten Stefana tam tonalj en zanabe. Sati mat. Sunun fautana we nangala tana nandanga nan zanga zanga nana munul. Nana no favulumbella mandang. Nan sirita zavatula fa mat. Nun fiturina sura tamas na tena rimat. Dea tunga. La yeri fan vana leibe de Jesu Kristi manduduna amin'ny lalan'ny mpanompony tonga tokoa mamangy ny sambatan'olona mamangy ny satokatrano mamangy ny sampianakaviana mamangy ny satanana mamangy ny firenena mihitsy azy amin'ny lalan'ny mpanompony mba fantatrao ve zany hoe zao fotoana izao mandondona ndray tompo dia rehefa mba misy olona mandondona dia tonga dia izy zany fa iza dia arakaraka izay sokajin'le olona ao a ny fomba amohanany varavarana sy anajana azy raha olona ambonimbony mampatataohatra moa mba mendrimendrika dia afa mihitsy mandrosoa tompoko midiry anao da arosany amin'ny seza mendrika indrindra any amin'ny trano fandraisam-bahiny fa raha olona hafahafa dia na ny famalitsika azy ary dia hafa mihitsy ahoana inona fa tsy zany le izy fa eto Jesosy Kristy la hery ny fanovana lehibe faratampony ny mandondona amiko aminao amintsika te hiditra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao sy ny fiainatsika tsy hoe hiditra fotsiny fa tonga te hiteny hoe afaka miditra ve a dia afaka manolotra ny fonao amiko ve ianao araky ny teniny hoe anaka atolory any fonao raha vo mandondona ny tompo zay mandre dia tsy maintsy mahafantatra fa i Jesosy mandondona mifoko sy ny fonao sy ny fotsika rehetra io teahaka ny fotsika teahaka ny tantaratsika teahaka ny mombatsika manontolo na ny tsara na ny ratsy na ny mahory na ny mafaly na ny mavesatry na ny manakivy tia ny tompo alaina zay ny andontonana izy mihitsy no manatona izy mihitsy no mitady izy mihitsy no manakaiky saingy miantso asy ianao kosa hoe raho renao ny feko mandondona vonina ve ianao mba ame ny momba anao manontolo amiko anaka atolory any inosy ny fona ary zany ry avako fitiavana nge zany tena fitiavana nge za be tsy azonao takariny tsy ho hitanao amin'ny fiarahamonina zany hoe za mandondona ato aminareo inavy ny problema anareo fa vahako mandanga fa Jesosy kosa miteny ianareo miasa fatratra sy mavesatra etany manina ozy makanesa ty amiko zano anome anareo fitsara tsy mila mitady hoe aizany misy anao Jesosy fa izy mihitsy ary ny tonga manatona anao tonga mitady anao arak'ilay teo amin'ny tantara teo amin'lika toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo hoe efa tonga nge ny zanak'olo le hitady samonjy mively tonga eo amin'ny fiainanao Eu am nuzat pentru a să-i tamă val numit. Ve waiza. Inna no toc. Tungan tump. Favunna vena. Sadi andrainu anme. Aninna ve. Sadi andrainu anme. Aunna tara. Sadi andrayaz. Nu am menționat la oameni. Tena vunna ni am zani ve nao. Ar zani diavaku. Nta diavu ntumpo mtsika. Am zowala hati mfifuasa. Reifa mandinki ani tantara ni David Jones. Stomas pevan. Laile la maer futanura. Tunga teton firene tsika. Varina mu reifa ta teorina le buk fuita kwe. Tena ne kendray mandreny ny andiana ne ty amin'ny 2000 kilometra mahery ty fa nony fitiavan' izany lehilahy izany tompo nony fahafantarany atsarany tompo kanefa koa nony fandresen-dahany fa misy malagasy ao anaty ezikitroka andevozy ny fivarotan'olona fanipoty fampiny tsy fahalalana an'andriamanitra dia maizikitroka dia tonga nanaiky ny irak'andriamanitra teto amin'ity firenentsika ity ary dia vonina tokoa anambara ny atsarany fahalalana ny atsarany fitiavan'andriamanitra ny atsarany famonjenan'i Jesosy Kristy tafakatra hatrany an-dapo. Marina fa tamin'ny 8:18 sy arivo izy tao amin'ny faritry Tomasina tao ihany dia tao anatin'izany no nafatiko amin'ny Tomasy bevanina sy ny vadiny ary koa ny vadiny David Jansa sy ny akonany fa David Jansa ilay resy lahatry ny filazantsara hoe mbola tsy vita ny adidiko eto amin'ity Madagasikara ity tompo dia nangataka teo am-pandoliana. Rehefa ataony rivotra mitsoka matanjaka be mbola nyteny hoe tompo raha mbola sitrakao ny avelomako avereny eto Madagasikara ary dia tanteraka tokoa izany tamin'ny 8:18 tafakatra ny lapa tao amin'ny radama voalohany izy ry havako raha ny zava-nitranga tamin'izany lehilahy izany teo amin'ny famoizan'ny vadiny zanany izay mba niara-di taminy sy ny zavatra nanjo azy dia tehiteny hoe amin'ny maha olombelona ampy izay fa zany lehilahy zany tsy ny kely soroka nanambara sy namafy ny fitiavan'andriamanitra teto amin'ity fireneny ity 200 taona lasa ary mahatsiaro amin'ny Filipa hoe na dia le namana akaiky Stefana azy ny vonon'olona ny setra zay sain'ny olona dia mbola lasa ihany tory an'i Jesosy Kristy tamin'ny tanàna maizina ary ny ahy nenao nentsika rehetra mba inone no adidy lehibe ijorontsika tena nandray ve an'i Jesosy Kristy ary tena vonina nomeny fiainatsika ve an'i Jesosy Kristy tsika rehetra. Anjarako sy anjaranao ny mamaly hoe vonina tompo hampiditra anao eo amin'ny fiainako ary raiso daholy zay hitanao momba aho fa raha ny olona mahita ny tantaranao mitsoaka izy tsy te hiaraka aminao akory azy fa Jesosy kosa na inona na inona momba anao ao raiso ny ampitiavany raha fantatrao zany mino ary afako fa omenao ny tompo ny fona manontolo. Ny zavatra faharoa ry havako dia ilay tenin'i Jesosy ny manao hoe raha misy miainy feko ary io ny tena zava-dehibe ay le olona mamoan'i Jesosy mampiditra azy sy manome ny fiainana vonikiaino azy ary fiainony io zava-dehibe mihitsy mantsy eo amin'ny tontolo ny fiainana kristiana dia ny fienona ny tsara indrindra rehefa nahita ny tompo ianao maso aloha ambony zay vao ny sofina dia meno azy. Hoy izy ery amin'ny jaona toko fahafolo hoe ny ondriko miaino ny feko, zaho mahalala azy, izy manaraka zaho, manome azy fiainana mandrakizay ary tsisy maharombaka azy amin'ny tanako. Ay ve le vonina tokoa, anomeny fiainany sy ampiditra amin'ny tompo eo aminy dia vonina iaino azy amin'ny lafiny rehetra. Jerenge reto olona tany Samaria reto zay nanana ny zenaliana azy fahiny, fa rehefa niainy tsara ny tenin'Andriamanitra, baby voatsindro ny tenin'Andriamanitra, dia niala tamin'ny fahazaran-dratsy, niala tamin'ny fomba ratsy maro samihafa, ka nanjary ny demoniny voaka, ny marary sitrany, ary nisy fifaliana tao amin'ilay tanàna zany hoe tena niova vokatry ny fienoana ny tenin'Andriamanitra. Ry havako, mba hoviana ny tena eninao zany Andriamanitra miteny aminao, ka nanorotoro ny fovatonao, ka tsapanao na mily lalana hoe ity ny lalana ka izory alozy zay mety ho fahazaran-dratsy rehetra. Fa raha tahaka an'ity vahoaka ny Samaria ity, rehefa tena na ny reny feon'Andriamanitra na ny fanahy maloto azy, miala ary zany ny hery ny tenin'Andriamanitra ry avoko. Rehefa voniky iaino sy andray sy akatony olona, tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainany ny fienoany feon'ny tenin'Andriamanitra io, ary zany mahatonga antsika hoe rehefa tonga atao am-piangonana e, azalozana miresaka, azalozana mandefa ny eritreritra any ananinanina, fa eno ny feon'Andriamanitra lay miteny aminao. Mahavariana ry havako, miteny le kapiteny rehefa narary lay mpanompony ndray solozanany mihitsy moa, de nitenenina hoe mba marary ny zanaky le kapiteny na le mpanampy azy eo, ndao rehefa nanao ny tepolitsika izy matsiho ny mpianatra manao propaganda an' Jesosy, ndao mba hitsofoka ho aminy aho fa misy olanao. Eno i Jesosy, ho avy aho asitrana azy. Fa rehefa tonga teo ambaravara olay kapiteny, tsy mendritra nidiranao ato anaty tafitranoka fa mitenena fotsiny ihany, de ho sitrana ny ankizy lahy io. Fantatry ilay kapiteny lanja amin'ny teniny tompo zay mamahany olana rehetra, manasitrana ny aretina rehetra, ary mitondra fiavozana amin'ny zavatra rehetra. Za ianao isika mba hitanao ve ny lanja ny tenin'Andriamanitra, mba ninonao ve araky ny teniny tompo e nandefa ny teniko aozy any amin'ny salamo fa fito amby zato any andiny faraiky amy roapolo, mba hasitrana azy ny fienoanao ny tenin'Andriamanitra ihany no miteraka fanasitranana ho anao. Ary zay no atsapana miteny foana ngeny tompo e, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ho anatinareo ninonao izy teniko, angatao zay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo zany. Sarobidy ny tenin'Andriamanitra ary mitondra hery anova ny tantara rehetra. Noho izany aza tao atsirambina fa io ihany ny sarana antsika rehefa tonga any amin'ny raha ho lanitra ny tompo. Ny fahatelo farany ry havako, mahafinaritra be le teny Jesosy, hiditra ho aminy ahy ary sakafo aminy ahy izy ho amiko. De mahafinaritra ny nandrenesandry Petera sy Jaona, ny apôstôly Petera sy Jaona niraka miatra tanana amin'ireto fiangonana mba handray ny fanamasina, lay fanamasina zay azo lazaina fa sady mpitaridalana no mpampianatra no mpampahery amin'ny zavatra rehetra. Ary zany ry havako, mila tsapanao fa hay misy fanahy mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao Yunna lefanze sho. Miaram nunna mnyul. Rifanya katane dantis. Dezan fana masazan. Yunum tar dalana nao. Yun ma piana chanao. Yun ma payere nao. Yunu tamne lalam fameta tanan. Nunan raisan rit fauk. Nyuva tanterek. Nan lunan tenrin. Nan luna ni tayeta tawanatin. Te yara dalana. Am like simuva. Kanefa manuva. Mba tunga fiuvana lebe. Eton fiaramun. Riavoko. Am tiala aditi. Yeno malalan zavamisi. Om tena nao. Yon fiana kavinao. Yon fiaramun. Eton fienguna. Eton firene. Tishulumbela fakanuvani. Fadzesho Kristi. La yerin fan vana lebe. Nwa fakamandunduna. Karasad mandrayenon manme. Nfiena na wam. Witana. Fama agaga. Nisavata ton tump. Arasad nyenonon makatu. Deu tapana. Faina na mfugatsun tanena. Arrayenonon fana masna. De utsapanao famiandrin tompo ampatokina mitsena ve tonga ava Jesoa tia zasen zaza zen menao arambola menao aina rehefa naseho ny fahazavana lehibe sofihiniko zasa mirery fa posako amin'ny hafa indray de ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa zany hery lehibe Heri mfani vana libea. Ze azula zain. Neten vesho. Na ptay mpianat. Numen Madagascar. Numen Malagas. Favu rentika Madagascar. Es Malagas fezani. Ari apaka ptay tika kuwa. Amjo van ptona. Svan nanso. Amen.